Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Asūro karalius užpuolė visą šalį, priejo Samariją ir trejetą metų ją laikė apsupęs. Devintaisiais Ozėjo metais tą miestą jis paėmė, izraelitus išsivarė į Asūrą ir apgyvendino Halache, Gosane prie Habo upės ir Medų miestuose. Taip atsitiko dėl to, kad izraelitai nusidėdavo viešpačiui savo dievui, kuris juos išvedė iš Egipto, iš faraono, Egipto karaliaus valdžios. Jie garbindavo svetimus dievaičius, pamėgdžiodavo papročius tautų, kurias viešpats buvo pavaręs nuo izraelitų, ir sekdavo Izraelio karalių duodamų pavyzdžių. Viešpats perspėjo Izraelį ir Judą per visus savo pranašus bei regėtojus, sakydamas: sugrįžkite iš savo piktųjų kelių, laikykitės mano įsakymų bei paliepimų griežtai pagal teisyną, kurį aš daviau jūsų protėviams ir paskelbiau jums per savo tarnos pranašus. Bet jie nenorėjo klausyti ir buvo užsispyrę, kaip ir jų tėvai, kurie netikėjo viešpačiu savo dievu. Jie atmetė jo įsakymus ir sandorą, kurią jis buvo sudaręs su jų protėviais, ir nepaisė įspėjimų, kuriuos jiems duodavo. Todėl viešpats labai įpyko ant Izraelio, atstūmė jį nuo savojo veido, beliko tik Judo giminė. Tai Dievo žodis. Savo dešinę viešpatie gelbėk, išgirsk mus. Mūsų atstūmėjai, mūsų greta suardėjai, o Dieve, supykai ant mūsų, bet vėl į mus atsigręžk. Savo dešinę viešpatie gelbėk, išgirsk mus. Sudrebinai žemę, jai skeldyti leidai, plyšius jos užgydyk, ji griūva. Skaudžiai nubaudai savo tautą, ir mes kaip nuo vyno apsvaigę. Savo dešinę viešpatie gelbėk, išgirsk mus. O Dieve, argi ne tu, kurs esi mus atmetęs, su mūsų kariuomenė nebežygiuoji? Padėki mums kauti su priešu, žmogus čia padėti mums nieko negali. Su Dievo pagalba mes narsiai kovosim, viešpats sumindžius mūsų engėjus. Savo dešinę viešpatie gelbėk, išgirsk mus. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisė širdies sumanimus ir mintis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: neteiskite kitų, kad patys nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisėte kitus, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu mastu matuojate, tokiu ir jums bus atmatuota. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui: leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rastas? Veidmainy, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip pašalinti krislelį iš brolio akies. Tai viešpatie žodis. Ši ištrauka yra beveik pačioje kalno pamokslo pabaigoje. Ir kalno pamokslas yra kaip krikščioniško elgesio normos, nuostatos, kurių laikantis, kuriomis gyvenant, mes būtent ir tampame krikščionimis, tikraisiais tikinčiaisiais. Nes labai dažnai galvojame, kad tikėjimų užtenka tik tai laikymusi 10 Dievo įsakymų. Iš tikrųjų, Jėzus noriu pasakyti, kad formalus laikymasis įsakymų jisai nepadaro mūsų jo mokiniais, kad širdies nuostata yra pats svarbiausias dalykas, ir Jėzus labai akcentuoja tą širdies nuostatą. Jisai labai akcentuoja keitimąsi, širdies pakeitimą, ir keitimą ne kažkokia nors abstrakčia kryptimė, bet būti tokiais, kaip yra Kristus. Būkite kaip jūsų dangiškas tėvas, tobuli, kaip jūsų dangiškas tėvas yra toblas, būtent Jėzaus asmenyje, Jėzaus pavyzdė, mes atpažįstame dangišką į tėvą, apsireiškus į mums dangaus tėvą. Bendra tema yra mokinio širdis ir Jėzus moko ne tik išorinio elgesio, bet taip pat ir vidinės laikysenos kitų žmonių atžvilgių. Ir neteiskite, kad nebūtumėte teisiami, tai yra viena dažniausiai cituojamų Evangelijos eilučių. Ir visi mes labai esame pamilę šią ištrauką arba šią eilutę, nes jautrus esame, kaip mus vertina, jautrus mus, kaip mus apkalba, kaip mus teisė, ir todėl labai dažnai prisimename ją ir kai kažką padarome netinkamo ir būname įvertinami, būname teisiami, būname kitų žmonių kritikuojami, apsvarstomi, tai mes labai dažnai mėgstame pacituoti, kad neteiskite. Bet to reikalauja Jėzus ir iš mūsų. Bet jis nesako, kad reikia atsisakyti bet kokio moralinio vertinimo. Jis to pačioje Evangelijoje ragina atpažinti netikrus pranašus, taip pat atskirti gėrį nuo blogio, taip pat įspėti blogai besielgiantį brolį. Dėl klausimas, kokį teisimą Jėzus draudžia. Ir būtent jisai draudžia smerkimą, pasmerkiant į vertinimą, kitų kritikavimą, savęs iškėlimą virš kitų, savo elgesio, galbūt, demonstravimą kitų žmonių atžvilgių. Nemoralinis sprendimas yra smerkimas, bet išdidus teisėjo vaidmens pasisavinimas. Ir jisai sako, kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisėmi. Jėzus primena svarbų biblinį principą, kaip elgiesi su kitais, taip ir pats būsi vertinamas. Kad labai dažnai mes priskiriame savo tokią teisę vertinti kitus, nes kaip ir turime tokią teisę, turime tokią galę įvertinti, nes visą laiką galvom, kad mūsų vertinimas pats teisingiausias, pats išmintingiausias, bet jis įspėja, neskubėkite, nes kaip jūs vertinate kitą žmogų, taip ir patys būsite vertinti, su kokiomis intencijomis, su kokiu kritiškumu, tokiu ir patys būsite vertinami. Tai nėra grasinimas, tai tiesiog dvasinis dėsnis, žmogus, kuris nerodo gailestingumą, nuolat smerkia, nesupranta kitų silpnumo, pats uždaro savo širdį Dievo gailestingumui, pats užsidaro prieš Dievo gailestingumą. Panaši mintis randama ir atleiskite žmonėms ir jums bus atleista. Mato 16, 14 ir 15 eilutės. Jėzus naudoja labai sąmoningą perdėtą vaizdą. Krislas, maža medžio skiedrelė arba dulkelė akyje rastas, didžiuliai mediniai sija, vaizdas beveik komiškas, žmogus su milžinišku rastu akyje bando atlikti subtilę akių operaciją kitam, išvalyti kito akį nuo mažo krislelio, bet nepastebi savoje akyje didžiulio tūnančio rasto, kuris net tiesiog protiniai įsivaizduoma, kaip tai galėtų atrodyti, bet ta komiška situacija, tas pavyzdys parodo, kaip kartais mes teisdami kitą, iš tikrųjų patys nepastebime, kokie esame. Ir matyti svetimas klaidas daug lengviau, bet matyti savasias yra labai sunku. Jėzus tyčia sukuria tokį paradoksą, kad parodytų žmogaus polinkį. Ir iš tikrųjų teisimas, kito vertinimas, kritiškas, nepagrįstas vertinimas, smerkimas yra kaip ir kritikavimas ir smerkimas savęs pačio. Nes mes visi esame tokie, dėl prigimtinės nuodėmės, mes visi esame sužeisti ir kartais nenusidedame vien tik dėl to, kad nepapuola mūsų aplinkybės arba situacijos, kuriuose kitas suklysta ar padaro kažkokias tai klaidas ir nuodėmės. Jėzus nesako, palikite brolį jo klaidoje, sako, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, tik tada aiškiai matysi, nes tu nematai, kada rastas tavo akies, tai jau trukdo tau matyti ir tas galvojamas, kad tu matai, jisai yra labai apgaulingas, nes tu negali įvertinti visų aplinkybių ir visų intencijų teisingai. Svarbu pastebėti, kad tikslas nėra atsisakyti broliško pataisymo. Tikslas, kad jis būtų nuolankus, gailestingas ir sąžiningas. Kas yra rastas? Bažnyčios tėvai siūlė įvairius aiškinimus. Šventasis Augustinas rastą dažnai vadina puikybę, neapykantą ir savimeilę. Būtent tos ydos, kurios gyvena kiekvieno žmogaus širdyje ir sudaro tą rastą žmogus, pyksta dėl mažos kito klaidos, nes pats gyvena didesnėje nuodėmėje. Pats piktumas, piktumo priežastis yra pačio klaidos ir nuodėmė. Žmogus realiai jisai nėra toksai piktas ir kritiškas, bet visą laiką bandydamas save pateisinti, jisai nemato saudesnių klaidų arba savo klaidas bandydamas pateisintas, ieško klaidų kitame žmoguje, kurios kartais net ir mažos jam atrodo labai didelis. Šventasis Jonas Chrizostomas pabrėžia labai dažnai, kad rastas yra savęs teisinimas ir kitų smerkimas, todėl Jėzus kviečia pirmiausia į savęs kritiką, pamatyti pirmiausia savo ydas, pamatyti savo silpnybės, pagalvoti, kaip aš pasielgčiau toje situacijoje prieš vertinamas ir teisdamas kitą. Bet broliškas pataisimas išlieka būtinas, kartais ši ištrauka suprantama kaip negalima nieko kritikuoti, tačiau tai ne Jėzaus mintis. Po rasto pašalinimo Jėzus sako, tada aiškiai matysi, kaip išimti krislą, tada kaip pats įvertinsi save kritiškai, kaip pats padarysi kažkokią pažangą, tada tu suprasi, kiek tai kainuoja pastangų pasikeitimas, tada tu ir į brolį klystantį visai kitaip žiūrėsi. Broliškas perspėjimas yra reikalingas, meilė kartais reikalauja pataisyti, tačiau tai turi būti daroma iš nuolankumo, ne iš puikybės, ne iš noro pažeminti, sumenkinti, sukritikuoti, bet iš meilės. Šio ištrauko slypi gili įžvalga apie žmogų. Dažnai mus labiausiai erzina kitų žmonių ydos, kurios tam tikrų būdų gyvena ir mumyse. Dėl savęs pažinimas tampa sąlyga teisingam santykiui su artimu. Žmogus, kuris pažįsta savo silpnumą, tampa kantresnis, mažiau smerkintis, labiau užjaučiantis. Ir ši vieta nėra draudimas atskirti gėrį nuo blogio arba ignoruoti blogį arba nematyti blogio. Tai perspėjimas prieš puikybę, veidmainystę ir smerkiantį požiūrį. Jėzus moko, kad mokinys pirmiausia turi leisti Dievui perkeisti savo širdį. Tik tas, kuris mato savo silpnumą ir gyvena iš Dievo gailestingumo, gali padėti kitam ne kaip teisėjas, bet kaip brolis. Šios ištraukos šerdis galėtų būti išreikšta taip. Ne nematyk to klaidų, bet pirmiausia sąžiningai pažvelk į save. Tada broliškas pataisimas tampa meilės, o ne pasmerkimo ar paniekinimo veiksmu. Todėl žvelkime pirmiausiai savo klaidas, kaip ir sakydavo bažnyčios tėvai, kuo labiau matai savo nuodėmes, tuo mažiau matai kitų daromas klaidas ir nusižengimus. Amen.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.